Gerbėjus Jėzui Kristui, dar kartelį skaitome 24 eilinio sekmadienio C metų Luko metų evangeliją ir ją girdime kažkada tai vasarą, girdėjome praeitų metų ir tai yra Luko 15 skyrius nuo 1 iki 32 eilutės, visos nuo 1 iki 32, tikrai tiek yra teksto 15 skyriaus. Visi trys palyginimai gailestingumo.
Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo, šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Kas iš jūsų, turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, koliai suranda, radęs, su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas, džiaukitės draugės su manimi, radau savo pražuvelę avį. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusių nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Arba kuri moteris, turėdama 10 drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, koliai suranda, radusi, jis susivadina draugės bei kaimynės ir sako, džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio. Jis kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui. Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus keulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kuri ėdė keulis, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangui ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, primk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo, tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas. Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Potaukime, linksminkimės, juk šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado, ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinės prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui. Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekada tavo įsakymo neperžengiau, o to man nie karto nesidavęs, nie ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo į turtą su kekšėmis, tu to jau jam papjovė nupenėtą veršį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado.
Girdėjome viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Tikrai girdėjom visą 15 skyrių ir atkreipė dėmesį, kad Jėzus atsakydamas į tam tikrą fariziejų elgseną pasako ne vieną, ne du, bet tris palyginimus. O tai reiškia, kad labai kažkas yra tarp jų bendro, bet tas bendrumas auga su kiekvienu palyginimu vis stipriau ir stipriau. Ir kasgi būtų ta tema, dėl kurios Jėzus tiek daug tų palyginimų čia mums pasakė. Ką jis norėjo, kad mes išgirstume. Visose trijose palyginimuose yra kvietimas džiaugtis su manimi. Ir tada pasakoma, dėl ko. Nes jūs žiūrėkite, juk tos palyginimus Jėzus daro kaip reakcija į ką. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai nusidėlį jo pasiklausyto, fariziejai rašto aiškintojai murmėdavo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Tai reakcija, su kuria Jėzus susidurė, buvo murmėjimas, tai nebuvo džiaugsmas. Ir todėl jisai atsako, kad reakcija fariziejų į tai, kas vyksta, Jėzaus su visais tais muitininkais ir nusidėliais turi būti kitokia. Lygiai taip pat, žiūrėkite, prasideda nuo šitos fariziejų elgsenos ir rašto aiškintojų ir baigėsi palyginimu, kas elgėsi taip pat, vyresnysis sūnus. Tai reiškia, yra įrėminta, visa ta dalis negali būti skaidoma, turi prasidėti nuo pirmos eilutės ir pasibaigti su paskutinė, nes tik taip atsiskleidžia, kas čia vyksta. Bet dabar palengva prie visko. Taigi tema yra džiaukitės drauge su manimi. Ir nors toje istorijoje linksminkitės ir potaukite, bet tą turime jau suprasti kaip kvietimą, kasgi į puotą eina nesidžiaugti. Tai kartais būna tokių atvejų, kada sėdi žmonės kapų veidais gimtadienio potoje, geriau jie tada iš vis neitų, negu atėję gadintų kitiems nuotaiką, nes į šventę turi atsinešti ir džiaugsmingą veidą. Ne problema savo, ateiname spręsti, tam yra kitas laikas. Vienu žodžiu, stengiamės kažkaip tai šitoje vietoje būti atsargus. Gerai, palengva. Rinkdavosi muitininkai ir nusidėliai jo pasiklausyti. Ir labai gražiai egzegetas sako, o kur jiems kitur dėtis? Kur rinktis? Kas kitas su jais nori kalbėtis? Va čia iš karto atsiranda tas netikėtumo. Ir tada mano toks sielovadinis klausimas man ir mums kaip bendruomeniai, kokias sudarome sąlygas tokiems žmonėms su mumis kalbėtis? Va, kur jiems tokiem, dabar mes įsiaiškysim, kokie jie ten buvo, ne kokie, bet kai žmogus esi visų atmestas, o nori kalbėtis, tai su kuo ir kur eiti kalbėtis? Muitininkai buvo desperatiškai gyvenantys žydai. Reiškiasi, jiem blogai buvo kažkas, kurie sutikdavo imtis negarbingos profesijos vien tam, kad išgyventų. Tai buvo dėl kažkokių priežasčių jau atmesti žydų bendruomenės žmonės, kurie nebeturėjo ką prarasti, todėl jie tapdavo mokesčių rinkėjais. Tai nebuvo prestižinė, garbinga, elitinė profesija, tai buvo, vadinasi, žinote, kai užėjo bolševikai, kas dabar iš vietinių bus banditais, reiškiasi jų pakalikais. Ir kas buvo? Buvo tie, kurie bendruomenėje buvo, kad dėl kažko artinginiai arba vagis arba vadinasi kažkokie, jie tapo tos naujos okupacinės valdžios viršaičiais ir visokiais kitokiais ir tada jie sprendė buvusių savo ūkininkų, šeimininkų likimus, kas įsibira eis, kas vadinasi iš kokio bato laižys ir taip toliau. Aš jau tai esu nekartą sakęs, pas mus nėra užtektinai aprašyta, ką reiškia, kai į laisvų žmonių pasaulį atėjo okupantai ir visuomenės atmatomis pasinaudodami bandė įvedinėti savo tvarką. Tai buvo toks pažeminimas, kad tas bernas, kurį tu prametei, nes jis apsivogė ir nedirbo pas tave ūkyje, jis tapo tavo viršininku ir sprendė tavo ir tavo šeimos likimą. Tu priklausiai nuo jo. Tai tokia buvo. Ir čia kodėl sakau, kad negalima politiškai būti abejingi, nes mes neturime savo namų, mano namai, mano tvirtovė, o už jos kad ir tvanas. Ne. Jeigu tu leisi belekam ten spręsti dalykus, paskui savo namuose netaikos, neramybės neturėsi. Nebeturėdami visuomenės pagarbos, jie kartu imdavo ir daugiau negu nustatyta, nes žydui nebuvo galima netgi procento imti iš kito žydo. Jeigu skolinai, tai skolinai tik tiek, kiek reikia pasiskolinti be procento, nes tai pažeidė Torą, Senam testamente parašyta, neskolinsi savo tautiečiui už procentus. O jie ne tik, kad neskolindavo, jie paimdavo okupantam. Ir dar, ką mes turim prarasti, mes ir taip jau blogi žydai, tai mum negalioja Toros vykdymas, mes dar imsime ir kad mum kažkokia nauda būtų. Jeigu jau neturi garbės, tai nors vadinasi turėk turtų. Vat. Tokia buvo situacija. Jie yra už įstatymo ribų, už žydų įstatymo ribų. O kas leido, vadinasi, būti teisėtų bendruomenės ir žydų tautos išrinktosios narių įstatymo laikymasis. Bet jeigu tu esi už įstatymo ribų, tu nebeturi ką prarasti. Dangaus tau tai iš tolo nematyti, tai nors šitoj žemė vadinasi kažkaip kapanokis. Bet žiūrėkite, kas atsitinka. Jėzus, bendraudamas su šitais už įstatymo ribo žmonėmis, nesiekia jų gražinti įstatymo valdžion. Niekur nėra parašyta, kad kalbėdamasi su jais, jis sakė, jūs turite laikytis įstatymo, jūs turite eiti į šventyklą, jisai tiesiog bendrauja su jais labai, labai žmogiškai.
Toliau.
Rinkdavosi pas jį visokie muitininkai, mes jau nustatėm, kas tie tokie muitininkai, ir nusidėjėliai. Tai čia labai gerai, kad mes pagaliau vėl gauname išgirsti, kas šventajame rašte yra pavadintas nusidėjėliu. Nusidėjėliai yra atsimetę žydai arba tie, kurie nepraktikuoja religijos taip, kaip kiti iš jų tikisi.
Čia galite pirmą Makabėjų knygą, pirmas skyrius 34 eilutė, antras skyrius 44 eilutė ir antras skyrius 48.
Nusidėjėliai Senam testamente ir Naujam testamente va čia evangelijose yra tie, kurie atsimetė žydai arba nepraktikuoja taip, kaip fariziejai arba rašto aiškintojai mano, kad žmonės turėtų praktikuoti savo tikėjimą. Tai čia beveik visi likusieji žydai, ar ne, galima buvo laikyti juos nusidėliais.
O Jėzui nusidėliai yra nuo tėvo nutolę, kuriuos reikia sugražinti į ryšį su Dievu.
Pagal fariziejų rašto aiškintojų sampratą, nusidėliai yra tie, kurie taip netiki, kaip mes tikim. Vat, nesilaiko tų normų, kurių mes laikomės. O Jėzui yra ne normos kriterijus. Jėzui yra santykis su tėvu, su Dievu. Jie neturi santykio.
Žiūrėkite, tie muitininkai ir tie nusidėliai neturi santykio su Dievu, todėl kad jie nenori jo turėti,
bet kadangi jie nebegali turėti santykio su kitais žmonėmis, tai jie savaime pasisako savo, kad mes negalim turėti santykio ir su Dievu. Tai kai atmeta žmonės, atrodo, kad tave atmetė ir pats Dievas. Jeigu priima žmonės, yra santykis su žmonėmis, tai įmanoma santykis tada ir su Dievu.
Čia yra susiję dalykai.
Žiūrėkite, ką dabar sako fariziejai. Šitas priima nusidėlius ir su jais valgo. Šitas, tai kad jie įvadina tokiu kreipiniu, negali būti iš Dievo. Nes valgyti kartu su kažkuo reiškia abipusį priėmimą ir solidarumą. Tai jeigu šitas valgo su tokiais, tai jis negali būti iš Dievo, nes jeigu esi žmogus iš Dievo, tai tu žinai, kas tie tokie, kas jie yra, ir su jais nieko bendro neturėsi, nes jie suterš tave ritualiai, jie vadinasi, padaro tave ne Dievo tautos nariu. Ir jeigu valgymas reiškia solidarumą ir artumą arba prieimimą to kito, tai klausimas mums asmeniškai, su kuo aš valgau? Tai reiškia, kad yra tam tikra kategorija žmonių, su kuriais aš valgau, ir tai reiškia mano artumą ir timumą, bet yra žmonės, su kuriais aš niekada nevalgau ir nevalgyčiau, nes jie netitinka mano kažkokių tai. Vat. Ir žiūrėkite, kas padaro mus Dievo vaikais Eucharistijoje, tai būtent bendras valgymas. Vat,
reiškia, tarsi išprovokuoja iš mūsų tą artumą vienas kitam. Jūs valgote nuo Dievo žodžio stalo, jūs valgote nuo Eucharistijos stalo, jūs esate broliai ir seseris, jūs esate viena. Tai bet kokiu atveju ten, kur mes norime parodyti didelį artumą ir artimumą, mes valgome su tuo žmogumi. Ir mes sakėm, valgymas yra dalintis, šiandien maisto yra perteklius dažnu atveju, bet tada dalintis savo gyvenimu, savo gyvybę, savo rytojum, nes jeigu aš šiandien pasidalinsiu su tavim savo maistu, gali būti, kad aš rytoj jau nieko nebeturėsiu ką valgyti. Bet šiandien mes abu gyvi dėl to, kad aš pasidalinau. Tai va tas valgymo momentas. Ir tada, ar Dievui nerūpi, kad būtų laikomas jo įstatymu, galim klausti. Jeigu vadinasi, atrodo, kad Jėzus kažkaip tai, nevertina tos ištikimosios grupės, bet prasideda su tokiais, argi jam nesvarbu tie, kurie laikosi įstatymu. Ir va čia atlieka tas klausimas, į kurį mes palengvai atsakysim. Atrodo, kad Jėzus neišlaiko ribos tarp teisiųjų ir nusidėlių. Tai mes tas ribas labai aiškiai žinome, nusistatome ir tada sakom, čia jie, čia mes, čia šventieji, čia nusidėliai. Nors lygiai taip pat žinome, kad rytoj arba sekančią akimirką dėl kokių priežasčių gali viskas labai pasikeisti. Jėzus neskuba tos ribos nubrėžti. Jis į visus žiūri kaip Dievo vaikus, tik vieni yra arti ir saugus Dievo artumoje, o kiti yra nutolę ir juos reikia sugražinti. Nėra jie mes. Esam mes, kurie esam arti ir esam mes, kurie esam toli ir reikia viską daryti, kad būtume arčiau. Fariziejams nerūpi surinkti, jiems svarbiau save ir kitus atskirti. O kuo mes skiriamės? Ir va tada ta laikysena kartais ir mūsų teisoliškumo, ji padaro, kad mes stumiam žmonės nuo savęs, o netraukiam. Tai tada reiškia, reikia pergalvoti, kažkas mūsų tame teisoliškume jau yra fariziejiško, jau yra nebetikra. Visur turime ieškoti vienybės saitų, kažkokio bendrumo, o ne to, kas yra dalykai, kurie mus skiria, bet jų nereikia taip pabrėžti, jų nereikia taip užaštrinti. Nepaisant tų visų skirtumų yra daugiau bendrumo negu skirtumo. Aš dabar kalbėsiu tik su mėlynakė, žinai. Tai kur rudakėm dėtis vadinasi. O realiai žmogų apsprendžia ne jų akių spalva. Bet yra žmonių, kurie pasako, o, ir rudakis, ne, tai aš su tokiu žmogum niekada nieko bendro neturėčiau, nes jau ten, žinai, baisu. Nu, laba diena, kas ten baisu? Taigi, fariziems svarbu pabrėžti ir gyventi laikyseną, kad dangus ne visiems, o tik vertiems išrinktiesiems. Ir čia nėra Dievo laikysena, čia nėra tikrosios religijos laikysena, čia yra tam tikrų religijos atstovų laikysena, kurie bando pasakyti, kad dangus tai čia ne visiems. Tai jeigu ne visiems, turėkit jūs vadinasi. Mes eisim su muitininkais ir darysim tą, ką mes darom, nes ir taip nėra vilties. Jie ką darė? Jie murmėjo. Ir jie murmėjo prieš ką? Jie murmėjo prieš Dievo planą. Taip kaip tauta dikumoje murmėjo išvedama iš Egipto. Taigi tas murmėjimas, tas žodis, tas veiksmažodis, ta laikysena, tada jie murmėjo prieš Dievo išgelbėjimą iš Egipto nelaisvės iš vergovės namų, dabar jie murma prieš išgelbėjimą, kuris ateina visiems per Jėzaus Kristaus asmenį. Tik tai nėra tos didelės dikumos, yra tarsi artimesnis atstumas, bet murmėjimas ir laikysena užgaunanti Dievą yra ta pati. Murmama, nes dalykai vyksta, o čia dabar murmėjimas kaip fenomenas reiškia ką? Kada mes murmame? Kai nepritarėm, kai dalykai nevyksta taip, kaip mes tikėjomės, tačiau bijoma atvirai pasipriešinti. Tačiau palaikymo vis tiek nėra. Tai yra baimės laikysena, tai yra nesąžininga laikysena. Aš murmu, būdamas nepatenkintas, bet aš bijau išeiti į viešumą ir pasakyti, kad aš nepritariu arba čia kažkas ne taip. Murmėjimas yra tokia pogrindinė kažkokia tokia laikysena, kuri ir sumeluota jinai, ji nėra iki galo tikra. Ir nežinau, ar esate gyvenime susidūrę, aš manau, kad esate. Su atvira opozicija yra daug lengviau kalbėtis, bendrautis ir aiškintis, negu su tais, kurie išoriškai skaitos tau pritarė, bet tik gavę progą, burba ir kalba prieš. Tai tada tu esi apgaunamas, nes jie tave, save pozicionuoja, kaip, kad yra su tavimi, bet realiai jie nėra su tavimi. Jie laukia tos akimirkos, kada galės arba tave sunaikinti, arba nuo tavęs pabėgti, jie nėra tavo žmonės. Ir tai yra daug sunkiau pakelti ir pakęsti, negu atvira opozicija, kurioje tada reikia argumentų, reikia tam tikrų jėgų, susitelkimo. Tu nežinai, prieš ką kovoji, kai žmonės tave pristato kaip savus, nes su murmesiu nėra kaip kovoti, nes murmesys nėra atviras pokalbis. Organizacijose tas labai dažnai atsitinka. Ten, kur nėra teisingas atsakomybės ir jėgų balansas, kada vadinasi organizacijos nariai, kolektyvo nariai, mano, kad jie neturi tinkamų priemonių išsakyti savo nuomonę arba nieks nenori jos girdėti ir tada vyksta tas murmėjimas, bet jisai nieką neveda, jis anksčiau ir vėliau tokį pūlinį užaugina, kad nežinai, kuo pasibaigs, kai jisai sproks. Pasakė jiems palyginimą. Ir čia atkreipkite dėmesį, kad vienaskaitoj pasakoma. Pasakė jiems palyginimą, o realiai pasakė tris palyginimus. Taigi užtat ir turi būti krūvoj, nes kalbama apie vieną ir tą patį, tarsi žiūrima į tą patį deimantą, bet iš skirtingų breunų kažkokių ar pusių. Ir pasakė, kam jiems pasakė. O jie yra ir vieni ir kiti, ir nusidėliams, ir muitininkams, ir fariziejams, ir rašto aiškintojams. Ir tiems pasakė šitą palyginimą. Nes ir vieni ir kiti šito palyginimo turi išgirsti ir suprasti, kad yra esminis ryšys tarp Dievo plano ir Jėzaus tarnystės būdo. Kad Dievas gelbėja pasaulį ir atkuria ryšį su žmogumi, va tokiu būdu. Ne per kažkokį teisoliškumą, ne pasiėmę šventą raštą daužo per galvą, vadinasi, tiem, kurie jo negyvena. Bet per tokį, va, atrodo, buvimą, tiesiog buvimą kartu. Leidimą kalbėtis, ne atmetimą, ieškojimą tų galimybių sugriauti sieną, sugriauti užtvarą, sugriauti tvoras. Ta, ką daro popiežius Pranciškus, iš tiesų labai gražiai savo asmeniu, kur jisai sakė, jeigu tai yra kitas žmogus, nebeždžionė, tai kas man trukdo kažkokį ryšį su juo turėti, nes tas ryšys jau yra nepaisant rasės, tautybės ar kitų dalykų. Čia yra svarbu, yra ryšys tarp Dievo plano ir Jėzaus tarnystės būdo. Kaip Dievas gelbėja pasaulį, kaip Dievas apreiškia savo meilę. Ir žiūrėkite, užsibaigs palyginimo apie tėvą, o iš tiesų mes girdime iš Jono laiškų, Tėvo niekas nėra matęs, tik sūnus. Ir kam sūnus panorės jį apreikšti. Taigi, kas yra tėvo mintį, kas yra tėvo širdį, mes sužinome iš to, kaip su mumis elgiasi ir ką mums apie tėvo meilę ar nemeilę mums apreiškė sūnus. O sūnus neatėjo skirstyti į kairę į dešinę, tai bus laikų pabaigoj, bet iki tol jisai bando surinkti, ką dar galima surinkti, sukviesti, pakviesti. Ir jeigu trukdo nuodėmės nusikaltimai ar kažkokios neištikimybės, jis visą pasiryžęs atleisti, kad niekas netrukdytų priimti tėvo atleidimą ir tėvo meilę. Tai tą dar išgirsime labiau. Kas iš jūsų turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka 99 ir neina ieškoti. Senajame testamente ganytojas ir avis yra Dievo rūpesčio savo tauta vaizdinys. Ir iš to mes turime žodį išganytojas, kurio šventam rašte šiandieną Kelaitis pasakė, nėra. Ten yra ganytojas ir yra išgelbėtojas. O lietuviai sako, įsivertė išganytojas ir realiai vadinasi, mum atrodo, kad mus dar čia kažkas turi ginti kažkur, gena kažkur ir taip toliau, bet realiai šiandien, sako, šiandienai sampratai, išganytojas yra mažiau pasakantis, nes mes nenorim būti niekur genami ar ganomi, mes norime būti, jeigu jau tikrai reikia, tai gelbėjami. Ir Salvator reiškiasi išgelbėtojas. Ir tada pasakė Liūdna tokią mintį, kurią aš anksčiau jaučiau, bet niekada nebuvo įvardės, kad mūsų liturginiai tekstai netitinka švento rašto tekstų. Nors liturginiai tekstai yra švento rašto santraukos, ištraukos ir visa kita, bet mes vieną girdim mišių maldose, o kitą skaitome, kai atsiverčiam šventą į raštą. Ir mums atrodo, kad tai yra du skirtingi tekstai arba dvi skirtingos kažkokios tai žinios. O realiai tai yra šventas raštas mūsų maldoje ir mūsų maldą pažįstam šventam rašte. Ir čia yra bet Lietuvos bažnyčiai iššūkis, žiūrėkite, jau nekartą aš kalbėjau, Viešpatie nesuvertas, kad ateitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Ja. Tai tą skaitytumėm, rastumėm šventam rašte, kad taip yra, bet mes nekartojam, nors kitur pasaulyje kartoja būtent tą šventų raštų vietas. Gerai, toliau. Egzegetai pasakoja rabinišką istoriją apie paklydusią avį ir Mozės tinkamumą vadovauti tautai. Žiūrėkite, paklydusią yra tokia istorija, kaip, kodėl Mozė yra tinkamas būti lyderiu, kaip nustatė. Čia rabinai išgalvojo tokią istoriją. Mozė ganė dikumoje savo uošvio avis, tą žinoma, ne? Jaunas avinėlis pabėgo, Mozė išėjo jo ieškoti ir rado prie šulinio, kur jis sustojęs gėrė. Tas avinėlis gėrė prie to šulinio. Mozė sako avinėliui, nežinojau, kad tu pabėgai, nes buvai ištroškęs. Turėtum būti dabar dėl to labai pavargęs. Nes tu buvai ir ištroškęs, ir dar turėjai ieškoti savo pastangomis, kur atsigerti, tu esi dvigubai pavargęs. Užsidėjo avinėlį ant pečių ir parnešė jį atgal. Nepasakė, kaip tu pabėgai, žinai, čia visi yra ir kiti ištroškė, kas tu čia per vienas toks, ką aš būčiau darė, žinai. Ir užtat aš nevedžiau tautos iš Egipto. O Mozė vadinasi su savo atjauta, rado būdą pateisinti to avinėlio šitą elgesį ir parnešė jį atgal ir tada Dievas tarė Mozei. Kadangi pasigailėjai mirtingo padaro, tau pavedu globoti ir vesti mano tautą. Tai tauta daugiau yra ir Dievui brangiau už avinėlį. Bet jeigu tu taip pasielgiai su gyvu padaru, kuris sielos neturi, amžinybės neturi, proto neturi, tai kaip tu dar atjaučiančiai ir pateisinančiai ir globosi ir mylėsi tavą neištikimą mano tautą? Nu ir Mozė ten tikrai turėjo pasistengti ją ir mylėti, ir užtarti, ir taip toliau, ir taip toliau. Kas iš jūsų, klausė, turėdamas? Ir atsakymas yra ne vienas, nes tai neracionalu ir neatsakinga. Kas iš jūsų, turėdama 100 avių vieną nuklydus, paliktų ir eitų? Ir fariziejai klausosi, muitininkai klausosi, sako, ne vienas. Bet čia yra vienas bet. Bet juk gano ne vienas. 100 avių niekada neganė vienas. Ir gali likusias 99 palikti kitiems, kol ieško tos vienos. Niekada 100 avių vienas negane. Tai buvo per didelis turtas, buvo per didelė rizika. Ir nuo vilkų, ir nuo viso kito. Ir juk žinom, piemenų dalė netgi ir mūsų piemenėlių kažkaip tai jungdavosi, kažkaip tai, kad ne vienas būtų. Tas žmogiškas artumas ir mokinius įsiunčia po du. Tai tik klebonai dirba po vieną ir dar ant trijų parapijų. Bet realiai ne taip turėtų būti. Turėtų būti klebonas, turėtų būti vikaras, turėtų būti su kažkuo, su kuo tu daliniesi tą kunigišką tarnystę. Tu gali susirgti, tau gali vidurius paleisti, dar kas nors gali atsitikti. Dabar niekas negali. Reiškia, kitas ganytojas iš kitos
bendruomenės turi atvažiuoti ir palikę savo avis tarnauti man. Tai va, kokia mūsų yra savotiškai ta kunigystė dabar tokia. Toliau. Čia svarbu parodyti, su kokia emocija ir užsidegimu ieškoma pražuvusios. Va čia kuris, va, koliai suranda. Ieško ne šiaip savo paieško, ieško, koliai suranda. Va čia tas yra, kad jeigu paliko tas 99, nesvarbu, kokios būklės ras. Negrįž tol, kol neras arba gyvos avies, arba kaulų, arba kokio ženklo, kad jos jau nebėra. Bet turi pareiti su baigtiniu tikslu. Tai nėra toks, va, nu gal čia, gal čia. Tai ta, reiškia, va, koks svarbumas yra, bet kokiu atveju nustatyti galutinį faktą. Galutinį santykį, kur tas padarėlis yra. Vertė parodoma ieškojimu. Vertė šitos avies paklydusios parodoma ieškojimo, vat, užsidegimo, ieškojimo ištvermingumo. Jeigu tai nėra vertingas dalykas, tu ilgai ieškosi. Gaišiu aš čia, žinai, bus datų avių, ne karo metą, žinai, dar ką nors. Lygiai taip ir yra kitų dalykų. Tai tas pats ir mūsų santykė vienas su kitu išgelbėjime. Tai, kas mums tikrai vertinga, mūsų vaikai, mes iki paskutinio atodusio, kol racionalus busim, mes melsime su juos, mes dėl jų pergyvensime, mes vadinasi kitą, bet dėl kaimyno, kuris ten kažkada gal buvo artimas, dabar nebėra toks artimas, tegu Dievas žinosi. Vienu žodžiu, vat, tas, ta vertė mūsų pastangos pasireiškia per tai, kiek mes tos pastangos įdedame. Yra dalykų, kurių neieškome, net jei ir pametame. Ar jie pasimeta. Ieško, koliai suranda, nes kitaip avis negalės sugrįžti namo į kaimenę. Avis suprato, kad jį pasiklydusi, bet kol jos nesuras, ji pati nebesuras kelio atgal. Jie būtina bet kokiom aplinkybėm surasti. Va tas reiškiasi. Kodėl ieškoma? Todėl, kad jeigu nesurasi, neprieisi, nepakalbinsi, nepasiūlysi, tas pats žmogus savo jėgomis, savo protu gali nebegrįžti. Darbas nesibaigia, bet žiūrėkite, kas atsitinka. Radė su džiaugsmu dedas jį ant pečių ir sugrįžęs namo susikviečia draugus kaimynus sakydamas. Darbas nesibaigia, kai suranda. Prasideda suradus. Tikrasis darbas yra suradus, o ne ieškoti. Avis pavargus ir ją reikia saugiai parnešti į namus į kaimenę. Visas sunkumas yra ne ieškoti, sunkumas dar bus, kai ir surasi. Nebasidarys lengviau, dar tą avį, kuris svers apie 30 kg mažiausiai, užsidėjus reiks parnešti, iš kur toli ir kur nepatogiai būtų įkliuvusi. Tai čia kodėl mes irgi nebeatmetas pastangas, kaip sako, ieškoti, apleidžiame, nes žinome, kad suradus dar ne pabaiga. Užmesgus ryšį dar reikės tverti išgydymo, persikeitimo išlaukti, kažkokio tai atsivertimo laiką, kur sakom, tegu Dievas žinosi. Bet kas ką nori apreikšti, nepaisant viso to sunkumo, kuris buvo ir su kurį dabar dar neša ant pečių, neša džiaugdamasis. Nemurmėdamas, nepriekaištaudamas. Va čia va yra ta Dievo laikysena, kurią mes turime išmokti. Sunku, bet mes nemurmam. Tame sunkume mes džiaugiamės, nes aptikome kainą ir mes norime tą kainą mokėti. Tiek, kiek čia mums kainavos, tai jūs savo vaikais nesidžiaugite. Džiaugitės, nesvarbu, kiek jūs nemiegojote, kiek jūs kau nepamatėte gyvenime, kiek jūs savo nebeturėjote tada, kai jie atsirado. Bet nepaisant to sunkumo, yra džiaugsmas, nes vertė ir santykis yra brangiau už tą vargą, kurį patiria. Sugrįžęs namo susikviečia draugus ir kaimynus, nes džiaugsmas turi būti pasidalintas. Džiaugsmas negali būti privatus, nėra asmeninio džiaugsmo. Aš vienas džiaugiuosi, tai čia ne džiaugsmas. Džiaugsmas yra, kada aš galiu dalintis, kada aš nenustikstu vietoj. Taigi reikia džiaugtis, o ne murmėti, kad sugrįžo namo. Sakau jums, danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio, negu dėl 99 teisiųjų. O realiau, taip tikriau pagalvojus, o ar yra tokių, kuriems nereikia atsiversti? Reikia ir reikia atsiversti į tą Dievo meilę. Reikia kaip į Dievo meilę. Reikia kaip tam augalėliui iš kokios pozicijos vis atsisukti į šviesą, vis atsisukti į saulę. Nuolat mums reikia va tą kryptį ieškoti, o kurgi yra tas tikrasis meilės ir šviesos šaltinis, nes labai greit gali į kokį kampą save įsprausti ir galvoti, kad yra tik tamsa ir daugiau nieko ir daros vis tamsiau. Nuolat reikia vaduotis iš savanaudiškumo, puikybės ir galimybės tapti nusidėliu. Tai yra, o ką reiškia tapti nusidėliu? Mąstyti ir elgtis kitaip negu Dievas. Mąstyti ir elgtis kitaip negu Dievas. Mes visi turime tą galimybę ir puikiai jinai mumis realizuojasi, jeigu neįdedam pastangų. Juk pasižiūrėkite, kaip mes savo darželius sodelius prižiūrime. Jeigu mes tik taip paliksime likimo valiai, tai ten bus krūmynas, miškas. Bet jeigu norime tikrų vaisių, mes turime nuolat dėti pastangų ir nuolat grįžti ir negali taip paleisti. Arba toliau sekantis, arba kuri moteris turėdama 10 drachmų, vieną pametusi, neusidega žiburį, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, koliai suranda. Ieško, koliai suranda. Ne šiaip savo paieško.
10 drachmų ir vieną pametusi. Sidabrinė drachma, graikų pinigas, prilygo romėnų denarui. Romėniškam denarui.
Ir tame laikmetyje pinigai, vadinasi, buvo susimaišę, bet jie turėjo, nesvarbu, ar iš tos imperijos, ar iš kitos imperijos, buvo tokių lygiagrečių verčių. Tai graikiška drachma ir romėnų denaras buvo panašios vertės. Ir mes žinome, kad tai buvo savaitės darbininko užmokestis. Ir tai buvo vienos avies kaina. Drachma buvo vienos avies kaina arba 1/5 jaučio. Tai 5 drachmos buvo jautis.
Pamesta drachma galėjo būti dar vertingesnė, nes galėjo būti moters kraitinio papuošalo dalis.
Ant galvos, žinote, dedame tėvą ir dabar, ir Indijoje, ir kažkur kitur, tokie iš, dabar atrodo iš tokių aukso kažkokių tai gabaliukų, bet realiai buvo pinigai. Tiesiog papuošiama pinigais. Tai buvo ir galimybė pasipuošti ir parodyti tavo turtingumą, bet visada galėjai išimti, jeigu tau reikia, tuos ir jie turėjo savo vertę, savo sidabro ar aukso vertę. Tačiau egzegetai sako, ir čia mane išdūrė.
Panašu, kad ne.
Nes tokiu atveju turėdavo būti nuo 40 iki 50 monetų. Tam realiai kraitiniam, vestuviniam papuošalui nuotokos turėjo būti tiek monetų, o jį čia turėjo 10. O gal tai jau buvo likę tik 10 iš to viso savo kraičio, nes ji našlė, ji iš kažko turėjo pragyventi, ji pasiema pinigėlį, ji parduoda ir va taip turi. Bet dažnu atveju turtingos ponios skolindavo neturtingai nuotakai šitą vestuvių papuošalą. Dabar, ar tai buvo iš papuošalo, ar tai buvo taip kažkokios santaupos kažkas, tai buvo visas jos turtas gyvenant vieno kambario bute ar name, kur aliejaus lempo šviesa buvo galima apšviesti visus namus. Ji užsidegė žiburį. Užsidegė žiburį, supraskit, kad tai yra aliejaus, tai yra išlaidos. Tai dabar čia pas mus pykš paukšti ir kažkaip tai mes ir tai. O tada, jeigu užsidegė žiburį ir jo užtenka ieškoti, reiškia, tai buvo labai maža erdvė. Ji buvo labai neturtinga moteris ir apšvietė visus namus. Ir kas atsitiko, kai radusi, jis susivadina draugės bei kaimynės ir sako, džiaukitės, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėlio. Šitaip džiaugiasi Dievo angelai, tai būdas pasakyti, kad pats Dievas džiaugiasi. Mes žinome, kad Senajame Testamente ir Šventom Rašto kalbėjime negalima vartoti Dievo vardo be reikalo. Bet galima Dievo angelai. Nes pasakyti, kad Dievas džiaugiasi, reiškia primesti Dievui emocijas. Kaip galima nustatyti, ką Dievas jaučia. Jis yra daugiau negu jausmai. Jis yra toks lepinys, kuriam nieko negali primesti. Bet Dievo angelai yra jo kūriniai. Tai va, jie tarsi džiaugiasi. Bet realiai Dievas džiaugiasi. Tą norėjo pasakyti. Ir tada jis kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo du sūnus, kartą jaunesnysis tarė tėvui, tėvė atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas turėjo du sūnus ir nors šitas palyginimas, sūnaus palaidūno palyginimas, jau nekartą ir pamoksluose esam girdėję, kad tai neteisingas pavadinimas. Tai ne apie sūnų, nei tą, nei kitą. Tai yra apie tėvą. Jėzus sako šitą palyginimą apie tėvą. Jis atėjo apreikšti, koks yra tėvas ir kaip elgiasi Dievas ir kaip jis nori, kad elgtųsi jo vaikai. Kaip jį elgiasi, mes išgirstame ir apie vieną, ir apie kitą sūnų. Bet kaip elgiasi Dievas, tai šitą išgirstame tik iš Jėzaus. Ir mums svarbu šitą žinoti. Žmonių elgseną mes galim nuspėti, bet Dievo elgseną mums apreiškė sūnus. Ir sūnus dabar pasakodama šitą palyginimą pasako, o kaip į visą šitą nusidėlių ir murmėjimo situaciją reaguoja tėvas, Dievas. Atiduok man priklausančią palikimo dalį, kadangi dar nemiršti, o aš jau nebenoriu laukti. Realiai tai reiškia taip, nes paveldėdavai tik tai mirties atveju. Tėvas prieš mirtį padalino sūnums turtą. Taip turėtų būti, ar ne? O čia dabar ateina, negi neparašyta, tėvas serga, tėvas ruošia smirti, ne. Atiduok, nes kiek aš čia galiu laukti. Vienu žodžiu, nu, tas pats, kas numirka. Ir čia atsirado knyga 33 skyrius, 20 eilutė, 20-24. Atsiverskim. Noriu pastebėti, kad atsirado knygos protestantai nepripažįsta. Ja, ekumeninėse rasite ten, ne ten, kur katalikų, bet ten truputį į pabaigą. Taigi 20 eilutė. Sūnui ar žmonai, broliui ar bičiuliui, neleis savęs valdyti, kol esi gyvas. Netiduok niekam to, ką turi, įdant kartais nesigailėtum ir nereikėtų prašyti, kad gražintų. Kol tik esi gyvas ir gali alsuoti, neleisk niekam užimti tavo vietos. Juk geriau, kad tavo vaikai tavęs prašytų, negu kad tu žiūrėtum į savo vaikų rankas. Būk visų savo reikalų šeimininkas, tai nesuteršia niekas tavo garbės. Ta diena, kai tavo gyvenimas bus prie galo, mirties valandą išdalyk savo paveldą. Va, pasižiūrėkite, pagal šitą žydų reiškiasi mokymą, ką padaro sūnus, suteršia savo tėvo garbę. Jis priverčia tėvą ne sekti Dievo žodžiu. Tai reiškia, jis pats save atstumė nuo teisėjo gyvenimo, bet ir tėvą bando išprovokuoti. Ir tėvas šitoj vietoj nepradeda cituoti Ciracido knygos, kur turėtų pilną teisę ir visi jį suprastų ir palaikytų, jisai nusileidžia sūnui. Ir čia, kodėl mums Dievas leidžia tiek daug visokių dalykų. Dievas žino, kaip turi būti, mes irgi žinom, kaip turi būti, o darom taip, kaip norim. Ir jis mums leidžia. Jaunėlis kelia sumaišti šeimoje, patarlių knyga 6 skyrius, nuo 16 iki 19 eilutės.
6 yra dalykai, kurie viešpats nekenčia. 7, kurie jam yra pasidurėtini, išpuikusios akis, melagingas liežuvis, rankos liejančios nekaltą kraują, širdis rezganti nedoras pinklės, kojos skubančios piktą daryti, melagingas liudytojas, liudijantis neteisingai ir žmogus siejantis vaidus šeimoje. Mano vaikė, laikykis savo tėvų įsakymo ir nepaniekink savo motinos mokymo. Laikykis juos nuolat pririštus arti širdies.
Taigi yra 6 dalykai, kurių Dievas tarsi ir vienas iš jų žmogus sėjantis vaidus šeimoje. Tai šitas jaunėlis, pareikalaudamas tėvą padalinti turtą, tėvą nusižengti įstatymu, jis iš tiesų ir brolį suerzina, ir tėvą suerzina, ir kaimynus visus, jis įneša sumaišti savo norais, troškimais į tą šeimos gyvenimą. Tėvas padalijo sūnums turtą. Ir kai tėvas padalijo sūnums turtą taip, kaip reikalauja įstatymas, vyresnysis sūnus gavo dvigubai. Pirmgimis, pirmagimis gauna dvigubai. Įstatymo, pakartoto įstatymo 21 skyrius 15-17 eilutės. Ir ką jaunėlis gavė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį, išeikvojo savo dalį ir kaip jis pasiėmė savo dalį. Tai dalis tai yra gyvuliai, dalis tai yra žemė, dalis tai yra pastatai. Ką jis turėjo padaryti, kad jis galėtų savo dalį paimti, parduoti? Ir kas tą dalį nupirko? Greičiausiai, kad brolis. Greičiausiai, kad brolis turėjo atpirkti tą dalį, nes tai buvo didžiulė negarba, nepagarba šeimai ir negarbi išdalinti paveldą. Negalim buvo paveldo išdalinti. Juk 50-ais jubilėjiniais metais viskas turėjo vėl sugrįžti tai giminiai, nes nebuvo galima dalinti paveldo. Tai su kokiais jausmais vyresnėlis išleidžia jaunėlį? Tu išniekinai tėvą, mūsų šeimos garbę ir dar tau turiu atiduotis pasiskolinti ar kažkaip kitaip pinigais paversti tą tavo dalį. Nu, o kai matote, kai yra avis ir kai yra laukai, kai yra pastatai, sunkiau išputėti ar ne kokiam kazino ten. Bet kai yra maišelis, kapšas, sidabro, va čia kodėl dabar nori finansininkai, kad viskas pas mus būtų elektroninė erdvė. Yra daug lengviau leisti pinigus iš kortelės negu iš piniginės. Fizinius pinigus daug sunkiau iš mūsų išvilioti, negu, ak, čia perbraukiu kortelę, čia paspaudžiu mygtuką, nei aš tų pinigų mačiau iki tol, nei aš matysiu po to. Čia yra va ta tokia apgaulė. Nes mes su tuo pinigu, kuris yra mūsų kišeniai, arba piniginiai daug sunkiau, arba, sakom, čia yra kažkas, o ne nieko. O korteliai ten, ar būtų milijonas, ar būtų minus 10 eurų, lygiai tokie pat korteliai, žinai, nieko nesiskiria.
Toliau. Palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį.
Ir tas palaidai gyvendamas, matote, tas palaidai reiktų versti nerūpestingai. Palaidai nereiškia, kad su paleistuvėmis ten kažkokiam, tai brolis vyresnysis tai pasakė. Ir tuoj mes įsiaiškinsim, kodėl jis tai pasakė, nes jis taip būtų padaręs. Nes jo širdy buvo toks troškimas taip turtus savo leisti. Tik jisai labai teisus, jisai labai save suvaržantis. Tai jisai projektuoja į savo jaunėlį brolį tai, ką jis būtų daręs, jeigu būtų išdrysęs. Ar suprantate? Tai pasako kai ką ne apie jaunėlį, o apie vyresnėlį.
Patarliau 5 skyrius, 1-14 eilutės.
Mano vaikė, klausyk mano išminties, palenk savo ausį mano supratimui, kad brangintumė apdairumą ir tavo lūpos saugotų žinojimą. Juk palaidūnės lūpos medumi varva ir jos burnas lydesnė už žalėjų, bet iš tikrųjų jį karti kaip metelė, tampa aštri kaip dviešmenis kalavijas. Jos kojo žengia į mirtį ir žingsniai veda tako į šeolą. Gyvenimo tako į nepaiso, jos keliai kreivi ir ji to nežino. Nun tad vaikai, klausykitės manęs ir nenuklyskite nuo mano burnos žodžio. Laikykis kuo toliau nuo jos, nei karti jos namų durų, kad netiduotume savo garbės kitiems ir savo metų negailestingajam, kad svetimieji nesurytų tavo turto ir triūsas tavo neitų į svetimus namus. Kad gyvenimo gale neapverktum likimo, kai būsi sunaikinęs savo jėgas bei kūną, ir nesakytum, o kaip priešinausi pamokomas, kaip nekentė mano širdis įspėjimų. Nei savo auklėtojų balso klausiau, nei lenkiau ausį savo mokytojams. Nun tad esu arti visiško žūties viešame bendrijos sambūrį. O viskas, nieko naujo pasaulyje. Viskas yra surašyta, kai tu nerūpestingai, kai tu paviršutiniškai žvelgi į gyvenimą, kai tu galvoji, kad čia yra vadinasi pieva, kur nuo vieno žiedelio šaukia ant kito žiedelio ir čia viskas yra ok. Yeah, what, tai nieko panašaus. Tada patarlių galim skaityti 23, 26, 35, patarlių 21, 17. Badas privertė šitą jauną žydą prižiūrėti pagonio keulės. Girdite. Ar gali būti kas baisiau ir gėdingiau? Ar galima dar žemiau pulti žydui? Taip žemai nupuolė, kaip muitininkai ir nusidėjėliai. Nieko nebeturi ką prarasti, nes viskas jau yra prarasta. Pas pagonį ganyti, pas nešvarų žmogų, prižiūrėti nešvarų gyvulį. Diasporoje reiškiasi, panašu, kad jis iškeliavo į tolimą šalį, taigi jis ne žydų krašte. Tačiau visur buvo žydų diasporos, reiškiasi, už žydų teritorijos gyvenančių. Ir netgi čia Krekenavoj, kada skaitome, žydai turėjo savipagalbos sistemą. Jie ir čia Krekenavoj rėmė vieni kitus ir dėl šabo tas visas bandeles ir visa kita, ką duodavo, turėjo savipagalbos. Bet jaunėlis net nuo žydų atsiskyrė. Nepanašu, kad jam čia kas toj diasporai padėjo. Jis net nuo tų, kurie gyveno tolimoj šaly žydų, buvo atskirtas. Prarado savo šeimos etninį ir religinį identitetą. Šeima, tu nebe sūnus, tu nebe judėjas ir tu nebe žydas. Nebe tas, kuris esi išrinktosios tautos narys. Keulės ir pagonis žydams buvo tas pats. Taigi kelio atgal nėra, kaip ir muitininkams. Ir muitininkams kelio atgal nėra, pagal žydų mąstę. O jis troško prikimšti pilvą bent anksčių jovalo, bet ni to jam neduodavo. Nes aukų davimas pagonių pasaulyje nebuvo vertinamas. Pagoniškam pasaulyje kito šelpimas nebuvo vertybė. Ir tai, kad mes sakome, atjausk artimą vadinasi, padėk į nelaimę patekusiam, čia yra judaizmo ir krikščionybės nuopelnas. Artimo meilė, karitas, labdarybė ir visa kita, tai atėjo su krikščionybė. Mes šiandien priimam kaip savaime suprantama žmogišką teisę, nebuvo tokios teisės. Krikščionių valdovai turėjo dėl to, kad krikščionių valdovai pareiga šelpti ir remti. Imperatoriai romėnų ir graikų tokios pareigos nei turėjo, nei ją vykdė. Išėjo, reiškiasi, rodo per filmą karalienė, praeidama ten iki karietos, pamėtė pinigėlių arba kažko kito, surinko raštelių, kur turės spręsti. Tai čia yra krikščionybės, šitos knygos, Dievo žodžio šventų rašto mokymo pasiekmė. Tada patarlių knygą atsiverskim čia. 10.3. Viešpats neleis teisėjam badauti, o nedoreliams neduos ko trokšta. Ir 13.25. Teisusis valgo sočiai iki valios, o nedorelių pilvas tuščias. Nu, taigi viskas tam jaunėliui atitinka taip, kaip yra parašyta Senajam testamente. Bet Jėzus yra daugiau negu Senasis testamentas. Jėzus yra naujas Dievo minties ir širdies apreiškimas. Todėl mums reikia naujo testamento. Senasis testamentas pasako, kaip yra, o naujasis pasako, kaip Dievas tai, kas yra, nori keisti ir keičia, jeigu mes tik jam leidžiam ir bendradarbiaujam su tuo. Mes galime vieni kitus vertinti pagal Senąjį testamentą, akis už akį, dantis už dantį, o aš jums sakau, davė per vieną skruostą, atsuk ir kitą. Čia yra pokytis Dievo mintyje, kurį mes gauname per Jėzų Kristų, per Jėzaus apreiškimą. Tada susimastė apie tėvo namus. Ir tėvo meilė yra svarbiau atsiminti už sūnaus atsivertimą. Tada jis susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių. Ir čia Jėzus nori pasakyti, kad svarbiau yra ne sūnaus atsivertimas, bet ta tėvo meilė, kuri buvo namuose ir kuri nepakito. Sūnus to nežino. Sūnus galvoja Senojo testamento kategorijom ir dabar tuoj pasakysiu, ką jis galvoja. Bet Jėzus nori parodyti, kad tėvo meilė niekada nepakito.
Kelsius eisiu pas tėvą.
Kelsios reiškia ne tik sugalvoti, ką aš darysiu, bet ir daryti. Mes galime prigalvoti, bet kol nesikelsim, kol nežengsim pirmo žingsnio, galim prisigalvoti, aš tą darysiu, aš aną darysiu, aš mesiu svorį vadinasi, aš pradėsiu skaityti šventą raštą po 5 minutes per dieną, aš eisiu į studijas, aš dar ką nors darysiu, bet kol nepradedi daryti, nesidaro. Viskas prasideda nuo pirmo žingsnio, nuo pirmos eilutės perskaitytos, nuo vadinasi pirmos pastangos. Tai sakom, tai tos vienos pastangos užtenka? Užtenka, nes kitos gali ir nebūti. Ar suprantate? Reikia pakilti iš dugno. Ir kad galėtum pakilti iš dugno, reikia tiesiog pradėti kilti. Kiek tai kainuos, kiek ilgai užtruks, kiek kartų pargriusi atgal į tą, bet jeigu nedėsi pastangų, ir sėdėsi ir tik galvosi, čia planas A, čia planas B, čia gali turėti 24 planus, kaip išlipti iš dobės, bet ir likti dobėj, nes tu ne vienu nebandėjai realiai pasinaudoti. Žiūrėkite, jis nekaltina tėvo ar brolio ar likimo, tik save. Nusidėjau dangui, jis sugriovė ryšį su tėvu, jis tik vienas. Ne tėvas išprovokavo jo išeimą iš namų. Bet truputį girdėsim vėliau, kad gal brolis šiek tiek vyresnysis prisidėjo. Nes turint tokį... Tas brolis nepasidarė toks istorijos pabaigoj. Žmonės taip nesikeičia esminiai. Panašu, kad jis turėjo tam tikrų tendencijų ir dar kartu gyvenant. Jis prarado sūnystę, bet žino, kaip tėvas rūpinasi net savo tarnais. Suvaizduojate? Kaip mane kaip sūnų mylėjo, tai kurgi jau čia. Bet aš žinau, ką jis daro su tarnais. Ir su tarnais jis elgiasi geriau, negu kad aš va čia dabar turiu. Tai vis tiek geriau, negu vergystė prie keulių. Ir žiūrėkite, ką jis sako. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Ne tarnu. Tarnas yra šeiminiškis, tarnas yra, kuris gyvena kartu, jis neturi laisvės, jis yra priklausomas nuo šeimininko, bet jis visada turi stogą virš galvos ir duoną, nes jis yra čia gyvenantis, jis yra namiškis. Va. O vadinasi samdinys, jisai yra samdomas, tada, kada yra darbo ir kada nėra darbo, jo nieks nesamdo, kur tu miegosi ir ką tu valgysi kitą dieną, tavo reikalas. Tai jis prašosi samdiniu, pačia žemiausia, mažiausia, pati nepatogiausia kategorija. Nes kaip jis gali būti šeimos narys? Nu, jis negali būti šeimos narys, jis praradęs yra tapatybę ir šeiminišką, ir etninę, ir vadinasi. O samdinys samdyti gali beleka, ir ateivį gali samdyti, nesvarbu kokio įstikėjimo yra ir kokio nors kito. Jis, ja. Taigi jis atsikėlė ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas iš tolo pamatė ir ką padarė? Labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. Nėra graikiškam susigraudino. Yra vertinys pasigailėjo. Tėvas iš tolo pamatė ir pasigailėjo. Žiūrėkite, Mozė rado avytę, avinėlį pabėgusi, ir nesusigraudino pamatęs jį, bet pasigailėjo. Tai reiškia, kad galvojo su gailesčiu, o ne su pykčiu ir teisingumu. Ir dabar, kaip aš tau paaiškinsiu ir aš kaip tau pasakysiu, tėva vadinasi, kol nematė, tai gal visko prigalvojo. Bet kai pamatė, iš karto suprato, kad nereikia dar papildomai nekaltinti, jau blogiau ir būt nebegali tam, ką jis rado, tam, ką jis sutiko, tą, ką jis sulaukė. Ar suprantate? Vat šitas. Pasigailėjo, bėgo prie jo, apkabino ir pabučiavo. Taigi anksčiau neatsiprašė, tėvas atleido ir pasielgė taip, kaip jokia išmintis nesitikėjo. Čia buvo visiškai netikėta, čia netelpa jokius rėmus, todėl Jėzus yra nauja Dievo apreiškimas, todėl Jėzus yra nauja elgsena, naujas būdas, nes tai netelpa į jokią logiką. Realiau būtų buvę nužudyti sūnų, negu papjauti nupenėtą veršį. už tai, ką padarė, įstatymas leido su, pakartoto įstatymo 21.18, tėvas galėjo tokią negarbę padarusi ir taip suteršusi, ir taip save susiteršusi, yra geriau nugalabyti, negu atleisti.
Bet tėvas yra gailestingas kaip Dievas. Jeremijo 31 skyrius 18-20 eilutės. Parodo meilę anksčiau, nei ištiria, ar sūnus tikrai gailėsi ir kokie jo tikri motyvai. Nu, tai žiūrėsim dabar. Nu, tai ką turi pasakyti? Tėve, nusidėjau dangui, tau nebesuvertas vadinti savo. A tikrai tu čia taip, ar tu vadinasi, čia tik bandai suminkštyti man uodegą? Nieko tokio panašaus nevyksta. Tarsi nebuvę. Ir čia žiūrėkite, žmogui neįmanoma. A jūs suprantate, girdite, tai neįmanoma žmogui. Tai įmanoma Dievui ir kam Dievo dvasia leidžia, kad taip galėtume priimti vienas kitą ir atleisti. Bet ar Dievo dvasiai leidžiam veikti? Vat tas yra. Ji norėtų taip daryti, ji norėtų būti kiekviename iš mūsų. Mes ir valgome Dievo žodį, mes ir valgome švenčiausiai sakramentą tam, kad kuo labiau būtumėm perkeisti va į šitą Dievo meilės tikrovę. Nes nieko kito amžinybėj nereikia, tik būti šita tikrovės dalimi. Čia žemė ir ten amžinybė. Čia kiek galima, arba bent jau į tą pusę. Bent jau į tą pusę.
Toliau. Buvo gėda pakelti savo drabužius ir bėgti link sūnaus.
Tėvas bėgo prie jo. O mes žinome, kad ilgas drabužis, taip kaip aš vaikštau, ir kad aš galėčiau pabėgti, ką aš turėjau padaryti, pakelti savo drabužį ir parodyti kojas. Ir tai buvo nepagarbu, tai buvo save pažeminti. Tėvas išdrįsta save pažeminti, save apnuoginti dėl sūnaus. Jam nesvarbu, ką kiti pagalvos. Jam daug svarbiau santykis su sūnu.
Sirasido 19.30. Žmogaus apdaras, jo nuoširdus juokas ir jo eisena tau parodo, kas jis yra. Žmogaus apdaras, jo nuoširdus juokas ir jo eisena tau parodo, kas jis yra.
Taigi tėvas sukompromitavo savo įvaizdį va, šitoj vietoj. Jisai ir apdarą pasikėlė, ir bėgo, kaip koks vadinasi išprotėjęs link sūnaus.
Pradžios knygos 33 skyrius 4 eilutė. Ezavas bėgo pasitikti savo brolio Jokūbo.
Mes turime jau tą bėgimą. Vyresnysis sūnus bėgo pasitikti jaunėlio. Irgi savo statusą tarsi sukompromituodamas. Ir užtat popiežiui Pranciškui kliūva dabar nemažai nuo bažnytininkų, sako, jūs per daug čia viską taip va.
Čia daugiau negu avis ar drachma, nori pasakyti Jėzus. Tėvo meilė nepriklauso nuo sūnaus prisipažinimo ir atsiprašymo. Tėvas daug ką iškinti, bet nesako pamokslų.
Užtat Jėzus valgo su nusidėlės ir muitininkais, bet nesako jiems pamokslų. Nes ir viena, ir kita pusė jau prisikentėjo nebūti kartu. Didžiausia bausmė buvo nebūti kartu. Kokios dar bausmės galima paieškoti?
Taip kaip Jėzus valgydamas su, o ne pamokslaudamas nusidėjėliams.
Valgydamas su.
O sūnus prabilo. Tėve, nusidėjau dangų ir tau nebesuvertas vadintis tavo sūnumi.
Nepasakė žodžio, priimk mane bent samdiniu. Nepasakė, tėvas neleido to pasakyti.
Ir net
jam nerūpi. Jam nerūpi sūnaus, vadinasi, išgalvota, kaip čia dabar bus. Tėvas žino, koks yra teisingas santykis. Ir teisingas santykis yra tėvo ir sūnaus, o ne išgalvotas, aš dabar būsiu samdiniu, gal paskui patepsiu tarnu, gal dar kokiu nors, kaip mes prisigalvojam visokių dalykų, kaip mes turime prie Dievo meilės priartėti.
Tėvas neleido jam pabaigti, kad jis nori būti bent samdiniu. Jis sakė atnešti viską,
kas priklauso jam kaip sūnui.
apaukite kojas, nes jis laisvas žmogus, apdara, užmaukite jam žiedą, tai yra paveldo valdžios šituose namuose ženklą. Tėvas nesiruošė leisti sūnaus pastangomis laimėti savo vietą, atsikurti savo vietą. Tėvas nepadaro kliučių ruožo, tai dabar aš tave patikrinsiu ir tu turėsi vėl atsikovoti tą vietą. Tėvas tokių žaidimų nežaidžia. Jis viską gauna, kad būtų kaip sūnus. Papjaukite nupenėtą veršį, kuris po paveldo padalinimo priklauso kam? Vyriausiam broliui, kuris turi pareigą rūpintis tėvu. Jis gavo dvi dalis. Jis turi pareigą, bet realiai tai nėra tėvo. Bet kadangi brolis vyresnėlis pareikalavo to turto, tėvas jam atidalino tą turtą, bet bandydamas laikytis įstatymo, jisai nesielgė su turtu kaip visiškai savo. Jis dar laiko, kad turtas yra tėvo, nors teisiškai jau viskas yra atlikta. Turtas yra sūnaus. Ir va čia susiduria tikras ir netikras teisingumas. Tarsi teisinga, bet iki galo neteisinga. Tuoj pasiaiškinsiu. Didelio veršio papjovimas nupenėto reiškia, kad tėvas ruošiasi sukviesti daug svečių, nes negalima maisto likučių palikti. Maistas turi būti suvalgomas greitai ir tam reikia daug žmonių. Tėvas sukvies daug žmonių. Nes šitas buvo miręs ir atgyjo. Reikia versti, pradėjo gyventi su Dievu ir Dieve. Nes su Dievu ir Dieve mes pradedame gyventi. Jis dabar jau yra teisingame santykė, jis jau yra gyvenimo ryšiai. Jis jau yra tikros meilės vadinasi artumoj. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Jis prisiartino, išgirdo triukšmą, klausė, kas čia dabar vyksta. Jis prisiartino, bet reaguoja į viską tai, kaip vyksta, kaip fariziejai ir rašto aiškintojai. Aha, šaltai, kas čia vyksta, kas per susitikimas, kokia čia džiaugsmo priežastis, dėl ko čia džiaugtis, čia reikėjo, žinai, viešą teismą, vadinasi, padaryti, nu čia ir taip toliau, ir taip toliau. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Juk taip neteisinga, tai jis turėtų būti taip pagerbtas, o jaunėlis gauti gerą pamoką ir pabūti samdiniu. Vat vyresnėsis su šituo planu, tas planas atitiko vyresniojo brolio mąstymą. Ir jeigu jis būtų sutikęs pirmiausia vyresnįjį brolį, jo planas būtų pavykęs. Tai ne brolį reikia susitikti, reikia susitikti tėvą. Nes brolis susitikus gali nebūti tėvo, brolis gali neatspindėti tėvo laikysenos. Jis gali elgtis priešingai, negu būtų tėvo valia. Mums reikia susitikti tėvą arba tas, kas atspindi tėvą. Ir žiūrėkite, kodėl žmonės nesugrįžta prie Dievo? Todėl, kad tai dabar šita ant altoriaus užlips komunistė 50 metų vadinasi ten prie vartų stovėjus ir taip toliau. Nu tai, kai tą išgirsti, o tai dabar šita pradės čia lankyti bažnyčią, taigi tą murmesį mes girdim. Ir jeigu išgirdom tą murmesį, tai yra kaip nežinau, kaip nuodas. Pasako, kad tu čia nepriklausai ir nepriklausai. Ir kol šita karta neišmirs, tau čia kelių nėra. Nes bus nuolat, kas tau primins tavo neteisybę, tavo klaidą vadinasi, lygindami su savo teisumu. Tai čia to Lietuvos bažnyčioj va, per kraštus. Toliau. Tėvas išėjo ir pradėjo jį raginti vidun. Tai, kad jis privertė tėvą palikti savo svečius ir išeiti į lauką ir kalbėti su juo, yra vieša nepagarba tėvui. Nu, bet aš užsispyriau. Vis dėlto ir tu laužai įstatymą. Tą patį, kur tu manai, kad tu teisuolis esi, tas tarp tų 99 avių, realiai taip nėra. Čia tik įsivaizduota. Tėvas iškėlė balių. Tėvo yra valia. Jis nori švęsti, o tu viešai atsisakai tame dalyvauti. Jis elgėsi kaip fariziejai. Tėvas galėjo įsakyti tarnams atvesti savo sūnų. Įstatymas leidžia tėvui elgtis va šitaip. Bet jis myli jį ir pats eina jo kalbyti. Prašyti, o ne įsakyti. Jis turi teisę įsakyti. Dievas turi teisę kiekvienam iš mūsų įsakyti. Dievas turi teisę ir galimybę kiekvieną iš mūsų priversti. Bet jis to nedaro, nes tada nebūtų meilės. Meilė neįsakinėja, meilė neverčia. Meilė prašo ir laukia, ir aukojasi, ir kenčia. Jeigu tai tikrai meilė.
Ir tada sūnus atsako, tiek metų tau tarnavau ir nepažeidžiau nei vieno tavo įsakymo. Dabar ką tik pažeidėjai. Tokia teisuoliška laikysena galėjo būti priežastis, kodėl jaunėlis išėjo iš namų.
Jūs žinote, kaip vaikai kartais gali. Aš tai visada geras, bet kokia kaina išoriškai aš visada geras. Bet kai tėvai nusisuka, broliai seserys žino, kad tai ne visada yra tikra. Tai prieš tėvus aš esu geras. Bet tada aš, kai tėvai nusisuka, smaugiu savo brolių seseris ir visaip iš jų tyčiojas ir visaip jo žeminu. Tas gali būti. Ir jaunėlis negalėjo pasakyti tėvui, kad su manim taip elgesi, nes vyresnėlis sūnus turi hierarkinę tą tokį autoritetą. Jis sakė, aš einu iš namų ir aš kažkur kitur pasidėsiu. Va.
Jo skundas, va šito vyresnėlio, parodė, koks tikrasis santykis su tėvu. Jis liko, jis neišėjo, gavęs turtą palikimą jis liko, bet su sunkia apildo per sukastus dantis laukiančią laikysiną ir elgsiną. Aš tai lieku, nes tai yra teisinga, bet aš lieku ne iš meilės tėvui. Aš lieku iš baimės nusižengti įstatymui, iš baimės netrodyti teisuoliškam, iš baimės būti atmestam, vadinasi, bendruomenės arba prarasti tą pagarbą kažkokią. Aš dėl kitų, ne todėl, kad mano širdies troškimas toks yra. Ir matote, tie negrini motyvai, jie labai mus kankina. Ir jie kankina tuos, su kuriais mes gyvename, ir gyventi tiesoje nėra taip lengva. Tol, kol neįsileidi Dievo dvasios, nes mūsų dvasios išgyventi tiesoje su tikrais motyvais neužtektume. Mes čia įsidraskytumėm, įsidaužytumėm ir nieko to. Kartais tenka gyventi su meluojančia širdimi, laukiant, kol Dievas ją pagydys ir atvers link tikrųjų motyvų, link tikros ir teisingos intencijos. Jaunėlis buvo pasimetęs ir kūno, ir širdimi, o vyresnysis ne taip matomai kūnu, bet širdimi buvo toli nuo tėvo. Supratote? Jaunėlis ir kūnu, ir širdimi. Ir tada, kai kūnu buvo toli, širdis pirmoji prabilo, pasakė, kad yra tėvo namai, yra kažkas ten kita ir taip toliau, ir taip toliau. O vyresnėlis visada buvo kūnu kartu, bet širdimi toli nuo tėvo meilės. O tu ne ožiuko nedavėj man su draugais pasilinksminti. Ir žiūrėkite, tėvui rūpi visas kaimas, todėl jis nori papjauti nupenėtą veršį. Tėvas visada ieško, kad kuo daugiau galėtų pakviesti į džiaugsmą, kad su kuo daugiau žmonių būtų susijęs, o vyresnėlis sūnus ožiuko man su mano draugais, su mano elitiniais draugais. Man nereikia viso kaimo, man tik reikia tų mano draugų. Jis yra fragmentuojantis, taip kaip fariziejai, esam mes, yra mūsų klika, o visi kiti yra neteisūs ir mes savo teisumu išgelbėjom. Va tas klikavimasis, tas grupavimasis, jis į žmonėse pavojingas, gerai, kad Dievo žodis mus karts nuo karto prajudina, jeigu mes tik leidžiame. Nes labai lengva užsidaryti tarp tokių pačių su tokiais pačiais ir tada atsiranda mentalitetas mes jie. Ir žiūrėkite, su draugais neleidai pasilinksminti. Nesakė, kad ir tu, tėve, noriu, kad tu būtum kartu su mano draugais ir kad jaunėlis sūnus būtų su mano. Aš tik su savo tais išrinktaisiais draugais, nes tu, tėve, man tolimas, o jaunėlis tai iš vis man neegzistuoja. Jis išsidavė.
taip kaip apie save ir kitus galvoja fariziejai. Kai šitas tavo sūnus prarijęs tavo turtą su kekšėmis, ne mano brolis, šitas tavo sūnus, o tu kieno sūnus? Neaišku, kaip vyresnysis žinojo, kaip ir kur savo dalį išleido jaunėlis, jeigu tai nebuvo jo paties širdies troškimas. Vat, ką aš jau ir sakiau, projekcija. Jam labiau gaila prarasto turto, negu prarasto sūnaus arba brolio.
Šiai praleid visą turtą su kekšėmis vadinasi.
Jį pykdo tai, kad tėvui nereikia jo nuomonės, kaip elgti su jaunėliu sūnumi. Jis irgi norėtų dalyvauti nusprendime, ką dabar darysim išklausę jo šitą atsiprašymą, aš noriu spręsti. Ir va, popiežius įspėja mus kunigus ir mus dvasininkus, tik jūs nepradėkite, vadinasi, savintis teisės spręsti, kas čia bus išgelbėtas, kas nebus išgelbėtas. Jūsų padėtis tėvo valią paskelbti. Nuolat ir nuolat ir ištikimai, o ne dalinti sprendimus, kas eina į dangų, kas eina į pragarą. Ir bažnyčia per visą istoriją nėra nusintusi ne vieno į pragarą. Jinai tik pasako, kas galimai yra danguje.
Tikrai yra danguje, negalimai.
Tavo sūnus, o ne mano brolis. Taigi jis nenori, kad šeimos ryšys būtų atstatytas. Broliai ir seseris. Va, jis šito nenori. Ir jeigu tu neteisi į šitą tikėjimo bendruomenę, jeigu tu neteisi į bažnyčią, kur tu išgirsi tą pamatinę tapatybę mūsų, tą pamatinį bendrumą, kad mes esam broliai ir seseris, ne krekenaviškiai, ne Panevėžio rajono gyventojai, ne lietuviai mes esam, mes esame dar pamatinesni broliai ir seseris.
Vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Tėvas jau buvo atidavęs turtą ir ožiukas priklausė vyresnėliui, bet jis jį taupė, laukdamas nežinia ko.
Žinote, kai nei kitam, nei sau. Ir Dievas ne vieną kartą mum papriekaištaus, kodėl tu nepasinaudoji. Aš pavyzdžiui, nesu, kodėl tu į studijas neatei, kodėl tu į šventą žemę nevažiavai. Aš taupiau taip sunkiai uždirbtus pinigus. Kam? O ka, ar tie pinigai tave labiau suartino su Dievu, ar atskleidė jo meilės planą? Va yra tokių dalykų, kur mes patys ir Dievas, nu kaip sakyti, parodys mums tas tą mūsų gyvenimą. Ir tame gyvenime mes gailėsimės dėl tų progų, kurias mes praleidome, tik dėl to, kad kažkodėl mum atrodė, kad mes čia kažką dėl kažko, tai kažkam turime saugoti.
Bet reikėjo švęsti, nes šitas tavo brolis buvo, žiūrėkite, ne mano sūnus, bet šitas tavo brolis buvo pražuvęs ir vėl atsirado.
Dievo gailestingumas nusidėjėliams nedaro jokios neteisybės teisiesiems. Visa, kas mano, yra ir tavo. Tu jau turi mano artumą, tu jau turi visą kitą. Kad tu nesinaudoji, tai argi čia tėvo kaltė. Tai tu čia pats taip nusprendi, pats nusistatei tokias taisyklės, pats tokias distancijas susikūri, ne todėl, kad tėvas. Bet šitas tikrai turi tą distanciją. Ir dabar jinai sugriuvo, jisai sugrįžo.
Tai kokia čia neteisybė?
Dievo galestingumas nusidėlėms nedaro jokios neteisybės teisiesiams. Ar pyksta pilna stiklinė, kad pilnas asotis dabar? Tai jeigu įpyksta, nu tai laba diena. Tai ką jį daugiau galėtų gauti, būdama pilna?
Dievas tai daro savo, o neteisiųjų sąskaitą.
Dievo galestingumas, Dievas iš mūsų, kurie nusipelnėme kažko, kurie neatimė, jisai savo sąskaitą, jis savimi.
Net ir padalytas sūnums turtas pirmiausia yra tėvo, ir kol jis gyvas, visi tai supranta.
Taigi ta, kur paėmė, žmogiško makim taip yra, vadinasi, tai jau vyresnėlio turtas, bet Dievo įsakymo akimis tai dar vis yra tėvo turtas. Taigi jisai
neatėmė nieko iš tavęs. Ir niekur neparašyta, kad draudė tau pasipjauti peniukšlį ir tik progos nebuvo. ko čia džiaugtis, kai šeimoj šitoks susiskaldimas, kai šitokia negarbė, kai sunus neaišku, kur bastosi ir kaip gyvena, ir gal tėvas kažką girdėdavo, arba ten kažkokie praeinantys sakydavo, matėm, buvo taip ar kitaip, tas ar kita, žinote, kaip pat būna su tom istorijom. Mes šeima, tėvas, sunus, broliai, ir šeimoje nereikia, ir šeimoje neveikia užmokesčio ir vertumo sistema. Ar veikia? Ar tikrai už viskas būna? Ne. Ar yra vertesnis tas, kuris labiau, tėvam realiai yra tas vertesnis, kuris labiau klauso? Ne. Ne taip vertė yra nustatoma. Yra vertingi, tik tai santykis yra intensyvesnis, arba jis daugiau džiaugsmo kelintis, arba jis daugiau skausmo ir liūdėsio kelintis. Bet tas santykis vis tiek lieka svarbus ir yra svarbus. Ir todėl mums reikia šeimos, todėl, kad visas kitas pasaulis yra, turi savo gradacijas vertės. Bet šeimos gyvenimas jisai visai kitaip, ten kažkaip kitaip tą meilę pasireiškia. Čia veikia meilė, atleidimas ir atsiprašymas. Džiaugsmas dėl pražuvusio sugrįžimo yra vienintelis pasirinkimas ir vienintelis galimas atsakas į Jėzaus dovanojamą išgelbėjimą. Vienintelis pasirinkimas. Gailestingumas geriau už teisingumą. Istorija baigėsi sūnaus ir fariziejų pakvietimu džiaugtis drauge su Dievu. Bet tam jie turi palikti už durų savo teisumą, kaip ir nusidėjėliai savo nuodėmingumą. Galiausiai, kad visi būtume viena, reikia nusidėjėliams palikti nuodėmes, o teisiesiams palikti teisumą. Taip, 32 eilutės. Ir tada gailestingumo metuose popiežius Pranciškus yra išleidęs tokią knygelę, mes šiai truputį platinom, kuris paaiškina visus gailestingumo palyginimus. Šituos tris yra dar keletą daugiau, popiežius aiškina. Ir jeigu tik galimybė būtų, pasiskaitykit, pasižiūrėkit, kaip toli arba kaip atkartoja ir ką atkartoja iš to, kas čia buvo iš egzegezės šnekėta. Aš neėmiau šito psichologinio komentaro, būtų labai toliau nustesima, atrodo, mes pagavom mintį pagrindinį, džiaukitės drauge su manimi. Dėl savęs džiaukitės, bet ieškokite priežasčių ir džiaugtis dėl kito. Tai va, koks gailestingas ir mylintis yra Dievas, kurį mums apreiškė Jėzus Kristus. Ir kol pasaulis neišgirs šitos gerosios naujienos, jisai vadinasi visaip save graduos, visokius dalykus darys.